Ha, ba'zi zamonda Alloh taolo ataylab dinni sal mana shunaqangi zaifroq qilib odamlarning ko'ziga shunday qilib ko'rinib qoladi. Buni ko'rganlar o'sha mutakabbir odamlar, mansabparast odamlar, molparast, dunyoparast odamlar zaiflarni, qambag'allarni yoqtirmaydilar. Shunga o'xshash musulmonlar sal bir qiynalib, zaifroq bo'lib turgan paytlarda ular yuqoridan turib bularni jirib qaraydilar, bularni nazarlari ilmaydi. Holbuki hamma gap mana shu yerda, hamma gap mana shu ezilib yotgan odamlarda ertaga bular aziz bo'ladi, siz xor bo'lasiz ertaga. Islom mana shunaqangi narsa. Shuning uchun aziz bo'lishni xohlasangiz, dunyodan baxtli bo'lib o'tishni xohlasangiz, musulmon bo'lasiz, Allohning yo'liga kirasiz. Bo'lmasam bu sizni bugun ko'targanlar diningizni sottirib turib, iymonga tupurtirib turib sizni ozgina mansabingizni ko'tarib qo'yganlar, ertaga shularni o'zi rasvoyingizni chiqaradi. Ertaga shularni o'zi oyog'ini ostida majag'lab ezg'ilab tashlashi mumkin. Shuning uchun dunyoda bizni Allohdan boshqa himoyachimiz yo'q. Faqat Allohni o'zigina suyanishimiz kerak biz. Iymon islom yo'li shu. Mana shunaqangi e'tiqodlik odamgina dunyodan to'g'ri yo'lda hech narsaga qoqilmasdan yura oladi. Ammo islomni tushunmaganlar yana bittasi o'sha akademik Asqarov degani yaqinda shu televizorda chiqib olib u ham bir bo'xtonni qildi. Esiz unga akademik degan nom. Aytadiki, islomni gapirib-gapirib kelib turib, islom shunaqa odamlarni taraqqiyotdan to'sib qo'yadi. Peshonangda yozilgani bo'ladi deb ularni harakat qilishdan, boshqa qilishdan to'xtatib qo'yadi. Deb islomni shu tomondan ayblamoqchi bo'ladi. Islom agar haqiqatdan ham shunaqangi odamlarni to'sib qo'yadigan bo'lsa, islom haqiqatdan ham odamlarni dangasa qilib qo'yadigan bo'lsa, bu ming yillardan buyon qimirlamasdan turgan minoralar, Buxorodagi minora-i Kalonni o'zini olib ko'ring, Xivadagi Xo'ja Islom minorasini olib ko'ring. 800 yil bo'pti Buxoroda qurilganiga. Shunday turibdi, xuddi kecha qurilganday. Buxoroda Ismoil Samoniy maqbarasi qurilganiga 1000 yil bo'ldi. Xuddi kecha qurilganday. Boshidan qanchadan-qancha zilzilalar, qor yomg'irlar, urushlar, qirg'inbarot urushlar o'tdi shu imoratlarning tepasidan. Qimirlamasdan turibdi. Qancha-qancha zilzilalar bo'ldi. Toshkentni o'zida ham, a? Ota-bobolarimiz iymonni e'tiqodi bütün ota-bobolarimiz qurgan imoratlar ota-bobomizning iymoniga o'xshab bütün mashinani qimirlamasdan turibdi. Lekin bu iymonsizlarning qurgan imorati bugun quradi, ertaga komissiya qabul qilib oladi, uyga kirib qilgan ishi. Din agar bularni oyog'idan to'sib turgan bo'lsa, din ana qo'lini qovushtirib bir burchakda yotibdi, din ularga ta'sirini ko'rsatayotgan yo'q. Nega hamma odamlar baxtli, saodatli bo'lib ketmadi? Dinsiz bo'lib, xudosiz bo'lib. Nega bularni qilgan ishi hammasi birak? Qani dinsiz odam, iymonsiz odam agar yaxshi bo'lib, hamma ish qoyillatib qo'yadigan bo'lsa, nega qoyillatib qo'ymayotibdi? Nega din odamdan oyog'iga kishan bo'lib ularni taraqqiyotdan to'sgan bo'lsa, bunaqangi xuddi kecha qurilgandek yalt-yalt-yalt qilib nurini sochib turgan minoralar qattan kelib qoldi. Agar shunaqangi dangasi odamlar bo'ladigan bo'lsa, ota-bobolarimiz bu ishlar bo'lmas edi, qolmas edi. Faqat iymonli odamlardan qoldi yodgorlik bo'lib bu narsalar. Shuning uchun ham bundan keyin ham birodarlar qoida mana shu. Iymonimiz bo'lmasa, e'tiqodimiz bo'lmasa, dinni mahkam ushlamasak, bizdan hech narsa qolmaydi. Bizdan isnod qoladi faqatgina. Bizdan qora dog' qoladi. Hozir qolyapti shunday dog'lar. Kim yomon? O'tmishdagilar yomon, dindorlar yomon, boylar yomon. Ha, o'sha yomon boylardan qolgan masjidlarda panoh topib namoz o'qiyapmiz biz hozir. O'sha To'xtaboyvachchani Xudo rahmat qilsin, Tilla shayx buvoni Xudo rahmat qilsin, shular qurib ketgan ekan o'sha imoratlarni. Lekin bularni nomi bularni oldida qora bo'lib yomon bo'lib keldi. Lekin yaxshi farzandlardan nima qoldi? Yaxshi farzandlardan Moskvadan turib o'zbekni betiga qora surtib berish qoldi. Yaxshilar dinsiz bo'lib, xudosiz, iymonsiz bo'lib yaxshi bo'lganlarni og'izdan chiqqan so'z shu bo'ldiki, o'zbeklar ishi, o'zbeklar o'g'ri, o'zbeklar poraxo'r, o'zbeklar haromxo'r degan gapni mana shu yaxshi millioner boylar olib berdi bizga. Ammo yomonlarinikini tagida kun ko'ryapmiz biz hali. O'sha yomonlar qurib ketgan imoratni hali biz tuzuqroq bir remont ham qila olganimiz yo'q, eplab. Bu yaxshi farzandlar. Aqlli, ilmlik, madaniyatli, ziyoli, diplomli farzandlar hali o'shalarni qilgan ishlarini bir tuzuqroq tushib ketgan joylarini yamoq qilish qo'limizdan kelmayapti birodarlar. Hamma gap aylanib kirib iymon e'tiqodga taqaladi. Shuning uchun mana shu yo'lni qaytarib olishimiz kerak. Musulmonlarga aytiladigan gaplar bular, musulmonchilikni ushlash kerak, bu yo'ldan yurish kerak, Qur'onning hukmini ijro qilishga harakat qilish kerak. Qur'onga amal qilmasakamiz ishimiz yurishmaydi. Bu balolardan qutulmaymiz. Faqatgina Qur'on qutqaradi, faqat Alloh qutqaradi, iymon qutqaradi bizni. Shu narsani birodarlar, hammamiz bir o'ylab ko'raylik, farzandlarimizga tushuntiraylik, shu ibodatxonalarga hammamiz borib ibodat qiladigan bo'laylik. Namoz ikkinchi shart. Birinchi sharti haligi shahodat bo'lsa, ikkinchi shart namoz o'qish. Namozni Alloh taolo musulmon ekaningizni o'zingizga ko'rsatib turish uchun buyurgan. O'zingiz namoz o'qib tursangiz, musulmon ekanligingizni eslab vijdoningiz tinch bo'ladi, xursand bo'lasiz-da. Namoz o'qimasangiz, ibodat qilmasangiz, musulmonman deb yuraverasiz, lekin vijdoningiz bo'lsa, baribir bir kuni vijdoningiz qiynaladi. Chunki shuncha odamlar, million odamlar namoz o'qiyapti har kun, lekin men musulmonman deb turib shu ishni qilmayapman. Qanday bo'ldirki mana ishim deb vijdoni bor odam qiynaladi. Ana shu vijdoningiz qiynalmasligi uchun shu namozni o'rganish kerak. Hech narsa emas. Mana shu kuniga 5 mahal namozni o'qish uchun ketadigan narsalarni yodlab olish hech gap emas. Bitta varaqqa javob bo'ladi yo bo'lmaydi. Bir varaqni u yoq-bu yoqqa. Ha, haligina qangi munofiq artistlar bo'lsa, tirikchilik qilaman, pul topaman deb dinni masxaralaydigan, chiqib o'ynaydigan aktyorlar, agar o'sha Hamza Umarov, Shukur Burxonlarni yodlagan narsasini jamlasangiz 40 ta xashirga yuk bo'ladigan kitobdagi narsalarni yodlab tashlagan shular. Pul uchun, dinni sotish uchun, masxara qilish uchun odamlarni qarang, tom-tom kitoblarni yodlab tashlayapti. Namoz o'qish uchun bir bet narsani yodlab olsa yetadi. To'tqush 2 ta 3 ta gapni gapirsangiz, darab yodlab oladi. O'sha qushchaligan emasmizmi? Buxorolik bir olim kishidan so'ralgan ekan, duoyi qunutni bilmasa nima qiladi? Duoyi qunutni vitrda namozda o'qiladi. Oxirida xuftan namozidan keyin 3 rakatlik vitr namoz bor. Shunda u kishi fatvo bergan ekanlarki, mana qul huvallohu 3 marta o'qib qo'ysang bo'ladi deb. Shu odam hajga ketayotgan ekanlar, shu fatvoni berib keyin safar muborakka chiqibdilar. Hindistonga borganlarida bir joyga tushib dam olgani o'tirsalar, o'sha Hindistonda bir odamni xonadonida to'ti qush shu duoyi qunutni o'qib turgan ekan. Allohumma inna nasta'inuka va nastaghfiruka va nu'minu bika va natawakkalu alayk va nusni alayka al-khayr nashkuruka va la nakfuruk va nakhla'u va natruku man yafjuruk اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق деген дуо.
Шуни ўша бир қуш ўқиб турган экан. Шу зот ҳалиги тўтини ўқиётганини кўриб, кўзларидан ёш оқибди, Аллоҳдан қўрқганлардан қайтиб келиб шу одамни топиб айтган эканлар. Тўти ўқияпти шу нарсани, бир қуш ўқияпти. Наҳот сан ўқомасанг insonsan axirsan deb aytgan ekanlar. Shuning uchun birodarlar, hammamizni qo'limizdan keladi o'qish kerak, o'rganish kerak. Allohga ibodat qilishni o'rgansak kam bo'lmaymiz. Allohga ibodat qilishni bilsak, shundagina byurokratlarga ibodat qilmaydigan bo'lamiz. Ha. Ana shundagina to'g'ri yo'lni ko'rsatganda yuramiz, noto'g'ri yo'lni ko'rsatsa yurmaymiz deb turamiz. Iymon bo'lmasa Xudoga ibodat qilishni bilmaydiganlar, o'sha kimdan qo'rqsa, kimni puli ko'p bo'lsa, o'sha yo'lga kirib ketaveradi. Ana uni ibodat deydi. Alloh shuning uchun ibodatga buyurdi. Allohga ibodat qilinglar, bo'lmasam bir-biringizga ibodat qilib qolasizlar. Bir-biringizga qul bo'lib qolasizlar. Hech kim sizni qutqara olmaydi keyin. Bir-biringizga qul bo'lganingizdan keyin deb mana shu namozga buyuryapti. Namozni 5 mahal o'qiladi. Ertalab, peshinda, asr, shom, xufton. Hammasini yig'ishtirib kelib qo'yib, Alloh taolo ertalabga olib kelganda juda oson bo'lardi, ha? Hech kim ko'rmasdi. Chunki ko'plar uyalganidan namoz o'qimaydi. Namoz o'qishni o'qishdan uyaladi. O'g'irlik qilishdan uyalmaydi, poraxo'rlik qilishdan uyalmaydi, aroq ichib ko'chada balchiqqa bilan yotishdan uyalmaydi, birovlarning haqqini yeyishdan, haromxo'rlik qilib kun kechirishdan uyalmaydi, tahorat qilib pokiza bo'lib namoz o'qib, yaratganga ibodat qilishdan uyaladi. Agar Alloh taolo bomdodni olib kelib, hammasini bomdodga jam qilib qo'yganda o'sha u yoqda o'tirgan olifta birodarlaringiz ko'rmasdi. Sizni namoz o'qiganingizni bilmasdi, masxara qilmasdi, oson bo'lardi. Yoki kechqurun xuftonni oldida o'qiygan qilib qo'yganda kuniga bir mahal, unda ham hech kim bilmasdi. Kechqurun borib o'qirdingiz, oson bo'lardi. Lekin Alloh taolo, yo'q, unaqa emas. Bu ibodatni bekitib qilinmaydi. Burchak-burchakka borib olib, qorong'i joyga kirib olib, birovlardan qo'rqib bekinib o'qiladigan ibodat emas bu. Bu oshkora qilinadigan ibodat. Haqiqiy musulmonlarning qiladigan ibodati bu. Musulmon bo'lgan bo'lsangiz, oshkora qila olasiz. Siz maktabda, sizmi ko'chadami, siz yo'ldami, siz cho'ldami, siz ishxonadami, siz boshqa joydami, samolyotdami, poyezddami, avtobusdami ketayotgan mahallangizda namoz bo'lib qolgan paytida Allohu akbar deb namozga kirib ketaverasiz. Hamma ish chetda qolaveradi. Allohu akbarni ma'nosi Alloh eng ulug' zot degani, Alloh eng buyuk zot degani, Alloh eng qudratli zot degani. Alloh bu atrofimizda yurgan hallaqangi manmansiragan mutakabbirlardan ham ko'ra ulug'roq degani. Bu puldorlardan ham ko'ra, manmansiragan shunaqangi mansabparastlardan ham ko'ra Alloh kuchliroq degani. Bulardan emas, undan qo'rqish kerak degani. Shuning uchun ularni buyrug'i o'qma deb turgan bo'lsa, Allohu akbar deysiz. Alloh sendan ulug', Alloh sendan kattaroq deysiz. Senikini emas, Allohnikini aytganini qilaman deb Allohni aytganini qilasiz. Shuning uchun Alloh 5 vaqt namozni qo'ydi. Ehtimol o'sha mahallada peshin paytida ishxonada bo'lasiz. Atrofingizda benamozlar, nafsiga qul bo'lganlar, pulga qul bo'lganlar, mansabga qul bo'lganlar sizni tepangizdan kuladi. Mana bu kishi namoz o'qiyapti deb. Siz haqiqiy musulmon bo'lsangiz, uni o'zini og'ziga urishingiz kerak. Uni og'zini ochira olmaydigan qilishingiz kerak, bo'lishingiz kerak. Uni agar sizni namoz o'qiyotganingizni ko'rib masxara qiladigan bo'lsa, siz uni o'zini kim ekanligini o'ziga tushuntirib qo'ying. Sen meni masxara qilyapsan-ku, sen o'zing. Men Allohga ibodat qilganim uchun sen meni masxara qilyapsan, sen o'zing kimga ibodat qilayotganingni bilasanmi? Sen shaytonning malayisan o'zing aslida. Qorningga ibodat qilyapsan sen, ovqatga ibodat qilasan, pulga ibodat qilasan, mansabga ibodat qilasan, boshliqqa ibodat qilasan, zo'ravonlarga ibodat qilasan. Sen shunaqangi o'zing aslida pastkash, tuban, haromxo'r, poraxo'r, iflos odamlarga ibodat qilib turgan bir paytingda, men yolg'iz yaratgan Allohga ibodat qilsam, nimasi yomon? Sen uyalgin buning uchun deb siz uni uyaltirishingiz kerak. Aslida ham shu o'zi. Bor haqiqat o'zi shu. Biz ibodat qilib, namoz o'qib faxrlanishimiz kerak. Allohga shukr qilishimiz kerakki, yaxshi ham biz ibodat qiladigan, namoz o'qiydigan dindor bo'libmiz. Bo'lmasam o'g'ri muttaham bo'lib, haromxo'r bo'lib ketarmidik. Ana shuning uchun Alloh taolo kunduzini har xil joylarga ibodatlarni qo'yganki, qani mana shu vaqtlarda ham hech kimning rioyasini qilmasdan ularni shunday gapi gapirsin mayli, og'ziga kuchi yetmaganlar. Siz shu yerda ibodatingizni qilib, Allohning o'ziga xizmatingizni bajarib olsangiz, shunda musulmon bo'lasiz. Ana shunda sizning iymoningiz charxlanib boradi. Sizning e'tiqodingiz butunlashib boradi. Shundan keyin sizning qo'lingizdan xalq uchun, vatan uchun bir tuzuqroq xizmat qilish keladi. Bo'lmasa boshqa narsa kelmaydi. Faqat qorin to'yg'asidan boshqa narsaga yaramaymiz. Pul topishdan boshqa narsaga yaramay qolamiz. Mana shunaqangi bir yomon odatlardan Alloh qutulg'izasi uchun siz bilan bizni ibodatga buyurdi. Shuning uchun musulmon birodarlar, musulmon akalar, musulmon otalar, sizlarga bu nasihat emas, faqatgina maslahatki, kelinglar hammamiz birgalashib ibodat qiladigan bo'laylik. Ota-bobomiz qilgan ish qilgan bo'lamiz. U ana u yoqdagi nima deydi? Ivan Grozniy yo Kutuzov yo Suvorov bilan ish qilgan bo'lmaymiz. Namoz o'qisak İmam Buxoriy, Farobiy, Alisher Navoiy, ana shunga o'xshagan zotlarni nomlarini aytib maqtanamiz, Beruniy, Al-Farobiy, Al-Xorazmiy qilib quvonamiz. Shu odamlar hammasi namoz o'qigan odamlar. Ibn Sino 10 yoshida Qur'onni yodlagan. Birodarlar, ilmimiz bordir, diplomimiz bordir, nima bo'lgan bo'lsa ham Ibn Sinochalik aqlimiz oshib ketmagandir, ha? Ibn Sinoning aqli bizgidan kamroq emasdir. Ibn Sino bizdan pastroq emasdir. Ana shular qilgan ish qilgan bo'lamiz ibodat qilsak. Shuning uchun hammalaringizni men masjidga taklif etaman. Boringlar masjidga, namoz o'qinglar, bolalaringizni olib boringlar, kichkina bolalaringizni ham, qizlaringizni, qizchalaringizni olib boringlar. Alohida biz joy qilib qo'yganmiz ayollarga. Tarbiya Alloh bizni tarbiya qiladi. Sizni ham, meni ham, hammamizni o'sha yerda Alloh tarbiya qiladi, Qur'on tarbiya qiladi. Shuning uchun masjidga borsak kam bo'lmaymiz, faqat baraka topamiz. Ota-bobomiz ruhi shunda shod bo'ladi, bizdan rozi bo'ladi. Alloh taolo hammamizni shu haqiqat yo'liga boshlasin. Haqiqat yo'lida birovdan uyalmaydigan, o'sha aslida pastkash, tuban odamlardan uyalmasdan bu haq yo'lga yuradigan odam bo'lishimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bo'lsam tilovat qilamizda, undan keyin agar ruxsat bo'lsa, ruxsat bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين إلهي فروردگار اوقيان تلاواتلارمزنا وقلنگان احسانلار قلياتكن دعالارمزنا dargohingda qabul etgin savoblarni o'tgan marhumlarimiz ruhlariga mana shu duoga qo'l ochib o'tirgan yaxshi niyatli musulmon birodarlarimizni ham o'tganlari bordir ana shularni ham ruhlariga yetkazgin yotgan joylarida o'zing rahmatingga olgin o'tib ketganlar axir siz bilan biz farzandlardan yaxshi umidlarni qilganlar orqamizdan ibodatlar tilovati duolar bilan bizni ruhimizni shod etardirlar degan yaxshi niyat bilan tarbiya qilib qoldirib ketgan ustozlarimiz ota bobolarimizni ruhlarini parvardigor shod qilgin ularni bizdan qilgan umidlarini o'zing oqla o'zing ro'yobga chiqargin ruhlarini bizdan rozi qilgin hammalarimizni xonadonlarimizni obod etib to'g'ri yo'lga qur'on va hidoyat yo'liga haqiqat yo'liga yurishimizni oson qilgin farzandlarimiz zurriyotlarimizga insof bergin farzandlarimizni yetaklab qo'llaridan ushlab hammamiz birgalikda sening uyingga ibodatga borib hammalarimiz huzuringda yonma yon turib yelkama yelka turib seni o'zingga ibodat qilishimizni muvaffaq etgin robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasana va qina azobun nar bi rahmatika ya arhamar rahimin Selamat olaylar.
Gelenler bolsa bana birbirlerine Arap alfabesini yazıp okutuyor. Bu şekilde muallimin sahibinin kitapları mübarek. Orada var, kitapta var. Yarın 8'de oraya çıkmak hoş geldin.
Umur kütüren diyor. Umur kütüren. Bana yaş geçer bu akıl sanırım ben yaptım. Bana yaş geçer bu da.
Namaz okusundurmayınız. Maçka ortamı verip olamayız. Degen mülahazı bulmasın.
Endi boshlab rahmat. Final tushuntirib
qo'ysiz. Borganda birinchi, ikkinchi martaga borilganda o'sha yoningizda o'qiyotganlar nima harakat qilsa, o'sha harakat qilinaveradi, yotib turilaveradi. Buni aybi yo'q. Ayniqsa bir 4 ta 5 ta odam bir borib borsa, bir qatorga turilib, bir o'rtada bitta biladigani tursa, o'shanga qarab yotib turishib
bo'laveradi, sekin-sekin o'rganadi. Hammamiz ham onamizning qornidan o'qib, bilib, arabcha biladigan bo'lib tushmaganmiz. Yalang'och tug'ilganmiz, hech baloni bilmaydigan bo'lib savodsiz omi bo'lib tug'ilganmiz. Keyin o'rganganmiz. Birimiz ertaroq, birimiz kechroq. Shunga o'xshash bilmaymiz, tahorat qilish bilmaymiz, uyalamiz degan gap bo'lmasin. O'shatga borib kelish shu odatlanib olinsa, keyin u yerda o'zidan o'zi yo'l ochilib ketadi.
Eng birinchi iymon deb onani eskanlari ishonuv. Ishonuvga quvvat beradigan har bir narsa ibrat olish harakati.